John, oje kefa.
Anubi enwula Jesus kwomole to dabo him in Galilee e Tiberias. Owo amona lile darobi to dabo kumaliu jiwe kiache ola amenegbo. Ohun Jesus mutegun nibe wo ilagugu omo paya makocheun. Ohun elalo ji ujeun cholo ya maju lela merane. Todule abuku Jesus cheju nyate kilaliko wa amona lile awugbon. Ikamu Philip kakini
ugbo ala uje unpo todu kabo ikijeke
ilafe kakijo un ma todu un che ma un ke ache kiche Philip do yun kakini
uje un alipam mewa bu mayo todu kenene nene ki bapen
Andrew o ma ye Simon Peter ene kai fa ma koche un ka un kakini
imotone kele kademi kini papa o kabali melu baye jambeji ama abele muda ache famune wiwe abei
Jesus kakini
mejenwa mune gugwane
egbe ladugbo lenana todule abukele makwo gugwane aluka madabi chamme fa nyogwoko todule Jesus mi papa legba ongabuki fugwa ngwa imuko penwa boku majane abele ingofe jale penwuma aluduki duma edoge egba ke fu ma ko ika won ma ko che un kakini
me ma bubu akala ki ku ma bole rejo todu edu ki welenyo
todu le ma mu rejo mala ma bubu ipapa bali melu le eki ku aboku ma je le bo ko nya le gada megweje eko todu le abuka mu ne fujiwe ki cheli makakini
o muisha ka jojo ki awe vile ele de oshoshi
todule abuku Jesus chema kakuma ache kuma wa kuma mohun dinya kuma dujonu ikwa modabe nyibe uwo onkate takagba kimudiko adarane amakoche ngworu nyolo himini makotoko on madabo himini alotu kapanaum ane chubi egbaleme Jesus la ugbo matan ongo himini chane choko todafu lile kiaju todule abuku mafoko gwa dabi male meta abekele mali Jesus abuki alule ejo himini ameru oko awa takuma railo imuda ka nma kakini
omide meki railo
todule ongi duma edo kuma mungba tefoko ababale oko le tane ugbo kuma anyi ojo nwanu owo amune kidagojo eju dabo himini leli komoko omune domon chayo kate Jesus la toko baya makoche un chaya makoche kate le ama omoko ku Tiberias wa ameru gbokuma jakala abuko ndufu gwagwale todule egba ko wa amune le li kaki Jesus dugbo legen ta makoche un du ama onugo ku toko onu male wa kapanaum afeju Jesus toka abuku mafonu li eju dabo yimini le maka un kakini
rabai egba ewe mike
Jesus do yun maka kini
ami ami na ka ome isu to dabo kuma fuju weli o metene min chai to dabo kuma bi papa leje kef melako meki su kolo to du jeun ki alenyo rilen chai to du jeun e ki adomo nyimi ogbegbele e ko ma one akume to du ata e ki chojo fun hu kome
todule maka un kakini
ehun ache toruka wa ki sukolo ojo
Jesus do yun maka kini
ehun ki sukolo ojo de toruka me ki kedo no ene ki po ise wa
todule maka un kakini
an chujuwe ku acheta toruka wa li ka wa ki kedo no lawe ukolo enwe che ama ta wa je mana le ifa jeta chi dabalu ki che kotane kakini ikuje nkwe fojale o maje
todule Jesus ka un maka kini
ami ami na ka ome ise Moses dujeun ki pefojale lenman atami muda ku jeun e ogboro pefojale unme todu jeun e ojo chene ki agworu pefojale wa ila dinmi wa bile
todule maka un kakini
odua ku jeun elenwa egbadu
Jesus ka un maka kini
omi su jeun eimi inu gbodu ke bi apene ki awubomin ila nugo du kolugbe apene ke akedo no mi ogbegbelen muda ka me ka kini amefu mi lime mela kedo nun endu kata adungumi atugbomi unwene ke awugbomi inu godu kunadu riplo tododan todu ugwaru kwefo jalewa todu kushenki dumi onugedon chai enki deneki pemi waedo enki la deneki pemi wa edolede todu kuwe den okate tiyon kwefe undu kikomi chai kunadu kwane ojo titala todu enki data mi edolede kakini todu kane du ki alioma kila ngokedo nung kini mi ogbegbele tako mi adon kwane ojo titala
todu le amaju do ngute ake mini toda buki kakini
omi sujeun ki gwaru kwefo yalewa
ma ngoka kini
ene ichi Jesus oma Joseph ledein eka wa mata un pa iye un
abile ki aka fa ika kini omi gwaru kwefo yalewa
Jesus do yun ma kakini
meki king mini pa ola men ataki pemi wa ma fo wan ene du neke ugbomin takomi adon kwane ojo titala ise kotane ifo takada amaka che kakini oja koshaka maen ene du ki gbola ugbo ata ila koche a ugbomi ise kakene du liatan chae ne ki kugbo ojo onle fatali ami ami na ka me kakini ene ki akedo no fi mi ogbegbele neme omi sujeun eimi ama tamefu mana leje ifajetashi malaleku ekida isujeun ki agworu pefo jalewa toduko neki buje kilaweku omi sujeun ki deju eki gworu pefo jalewa isenko ne bujeun ki deje ya deju agbegbele ohun jeun komi adusele todinmi abile chorelami
todule amaju koku jabola ma makakini
abile ko nleke dore la nwaye
todule Jesus ka nwa kakini
ami ami na ka me kakini ichen me maje orela oma one me malangmo ebiun amen ningmi ifototolamen eneki aje orela mi ingangmo ebiemi fimi ogbegbele neme takomi adon kwane ojo titala todu orela mi chujen ochochi ebiemi la chomi ochochi eneki aje orela mi kilangmo ebiemi gugu efumi ongo mi gugu efunge alo kata kideju kumi uchei komila deju ifatale abale eneki aje mi enele onugo nga deju todumige ujeon ki gworu kwefo jale walede idabalo kama taleje kumalakun eneki aje ujeon ki de adeju agbegbele
ifeon ki de ka efunyi ujeju abu ki nenwa akoma Capernaum todule egba kumagbo amakoche nwewe kakini
kola kide ishe igbiti ena aneke gbo
ama abuku Jizo chema efun kakama koche unde kide take mini ikamuma kakini
iya damehi ishe unkumeli oma one kiate gutugbo kide ogbogba fa afuche kiading minwen orela aniledun ola kumiaka umele afuche imi ilangochige ama aboka jifume mama kedonun
todu Jizo chema kwejo dudu aboki che kumama kedonun bayene ke ado nwa munemu taki kakini
tode kidei ukaume kakini enedu neke ugbomin chai egba kumadun kubo ata
akwegba le ama koche nwewe kwa mole mamuda abitubi mangolu le payongugen todu la Jesus kanwabo megwejele kakini
ingodu medo kumeloge
Simon Peter do yung kakini.
Ondu, ugwene unwa anyike. Kukola e ingmi ogwegwele uwene. Ala medo konome. Ala che maka kuwe chene ki afo eyojo.
Jesus do yung makakini.
Isho mishime ame abume gwejin. Eneka efume la shabulumone.
Ola Judas oma Simon Iscariot ongi kain. Todo un kicheneka, ifabome gwejile, achekimo undunwa munemu.